niin, perjantai ja IoT:kin tekniikka-podcasti eetteriin ja täällä päässä on päästy uuteen toimistoon ja toimitiloihin nyt tekemään hommia vähän täyspäiväisemmin ja painoisemmin mitä aikaisemmin. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla viikon ajankohtaisia tietotekniikka- ja mobiiliaiheisia asioita käsittelemässä Kokkosen Juha, morjesta.
Moro, moro.
No niin. Nyt päästään sitten, viimeksi oltiin täällä kun sillit purkissa samaan koneen ääressä, niin nyt on taas sopiva parin sadan kilometrin välinen etäisyys tässä näin tekniikka-aiheita käsitellessä.
Joo, tekee mielenterveydelle ihan hyvää kyllä.
Joo.
Pääpuolisin näin, sulla on siellä uusi tausta.
Kyllä, täällä on nyt vähän viritelty uutta asemointia. Tänne tulee sullakin varmaan yllätyksenä, että tämä näyttää tämmöiseltäkin tämä podcasti kuva.
Tutun näköistä.
Joo, tosiaan tänään tällä viikolla kuvattiin toi Fractal Design Nord Build, joka itse asiassa näkyy tuolla. Siitä on video menossa nyt liveeksi tuossa. Täytyy katsoa, meneekö huomenna vai sunnuntaina liveeksi. Mutta joo, toi käsitellään taas tuttuun tapaan vähän, mitä maailmalla on tapahtunut tekniikan saralla ja mitä vähän omaa tekemistäkin on saatu aikaiseksi. Ja otsikossa siellä nyt ensimmäisenä Linus Tech Tips -kohu, joka toi on nyt ollut tällä viikolla ehkä draaman aineksia ilmoilla ollut ja kehittynyt ja eskaloitunut tässä näin koko viikon verran. Ei se nyt vieläkään ole ehkä loppua nähnyt, mutta käsitellään nyt sitä tuossa kanssa vähän siltä kantilta, että mitä siellä maailmalla ja isossa maailmassa Gamers Nexuksen ja Linus Tech Tipsin välillä on tapahtunut, miten homma lähti ehkä siitä eteenpäin eskaloitumaan jopa Linus Tech Tipsin omasta toimesta, mitä on tullut esille ja onko meidän tekemisessä jotain yhtymäkohtia sitten ehkä tai jotain jopa opittavaa aiheen tiimoilta, kun kuitenkin hyvin samantapaista sisältöä tuotetaan ja liiketoimintaa yrityksenä pyöritetään, joten näin. Mutta toi päätään tonne uutisten ihmeelliseen maailmaan ja meidän etusivulle tuosta noin, mihin asti me nyt sitten mennään.
Niin, eikä siellä ollut kuin eka sivu. 15. päivä toi 3D Mark Solar Bay uutinen taitaa olla eka.
No niin.
Pahoittelen myös, mulla on nenä aivan törkeä tukossa, eikä mä saa sitä mitenkään auki, niin mä kuulostan nassesedältä, mutta koitetaan pärjätä.
Pistä semmoset korvatulpat molempiin sieraimiin, niin ne on tämän pari tuntia, sit pysyy nesteet sisällä. Mutta joo, siellä näyttää Kokkosella ei teknisiä ongelmia, vaan fyysisiä ongelmia.
Fyysisteknisiä.
Sä tuossa chattiin vastasit, kun kysyttiin, että onko Oskari teillä vielä töissä, sä vastasit lyhyesti tuonne chattiin, että on, mutta tosiaan Oskari nyt aikaisemman täyspäiväisen työsuhteen sijaan on nyt sitten tehnyt osa-aikaisena yksittäisiä juttuja. Mutta tosiaan UL Solutions entinen Futuremark, vai millähän nimellä ne on operoinut ennen UL Solutionsia, kai se oli Futuremarkki, entinen Mad Onion, mutta kuitenkin siellä on tämmöinen Solar Bay, 3D Mark Solar Bay säteenseurantatesti julkaistu, tukee PC:tä, mutta ilmeisesti myös sitten Android-laitteita, siellä tulee ilmaisena päivityksenä 3D Markin maksullisille Windows-versioille sekä ilmaiselle Android-versiolle. Säteen seurantaa tukee sitten tosiaan AMD Ryzen 6000-sarjan prosessorit, 7040-sarjan prosessorit, MediaTekin Dimensity 9200, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Samsung Exynos 2200. Eli siellä veikkaan, että on hyvin spesifi testi ehkä näiden piirivalmistajien tarpeisiin nyt sitten esittää suorituskykylukemia omassa markkinoinnissaan ja julkaisuissa ja muussa yhteydessä. mitä ajatuksia sulla tästä herää vai katteleksä siellä vaan hiljaa ruuteen lasittunein silmi?
No sitä mietin tuossa aikaisemmin, että täytyy ainakin kokeilla tuota Android-versio osana noita omia testipattereita, kun siellä nyt ei ole ollut viime aikoina siinä 3D-markin Android-versiossa muuta kuin se oikeastaan se tehokkain Wildlife Extreme-testi, mitä on kannattanut ajaa noilla nykypuhelimilla.
Ja siinä ei ole tainnut olla säteen seurata tukea vai onko ollut?
Ei siinä ole mun mielestä semmoista. Joo. Saa vähän variaatioja noille. Tosiaan nyt, onko se nyt kahden viimeisimmän sukupolven piireissä? Ei kun niin tuossa sanotaankin, että joo, eli tämän vuoden piirissä nyt tuli Snapdragoneihin, niin
en ole kyllä ihan...
Samsungilla ollut jo aikaisemmin jo niin, viime vuonna.
En ole kyllä ihan vakuuttunut siitä, kuinka nyt tällä hetkellä tarpeellinen ja käyttökelpoinen säteen seuranta on nyt noilla mobiilipiireillä ja noissa mobiililaitteissa, että ootko sinä?
No, eikö tämä ole vähän samanlainen juttu kuin kaikessa muussakin, että ensin sen tarvii tulla tekniselle tasolle ja sitten pikkuhiljaa tehot kasvaa ja näin, niin ehkä joskus 5 vuoden päästä sitä nähdään jossain peleissäkin oikeasti pikkuhiljaa käytössä jossain muodossa.
Juuri näin. Eli sanoisin kyllä, että tämä benchmarkki on hyvin pitkälle ehkä tällä hetkellä keskittyy vaan piirivalmistajien ominaisuuksien markkinointiin ja ehkä meillä nyt kokeillaan osana piirien testausta. Mutta tässä nyt, jos mennään aikajanassa eteenpäin, niin seuraavaksi päästäänkin nyt sitten tähän viikon pääaiheeseen, eli Linus Tech Tipsin kohuun, jos näin voi sanoa.
Sä taidat meistä nyt olla se, joka on tätä vähän intohimoisemmin seurannut. Mä voin sanoa ihan suoraan kärkeen, että mua ei ole silleen niin tavallaan kiinnostanut toi draaman kaaren jatkuva seuraaminen, että lähinnä nyt hyvä tietää, että mitä on tulilla, ja sitten mieluummin ehkä ajatus on ollut, että mä katson viikon päästä, että missä ollaan siinä vaiheessa, eikä niin kuin ole jatkuvasti seurannut nyt kaikkia draaman viimeisiä käänteitä, että mä luulen, että sulla on vähän ehkä mehukkaampia näkemyksiä ja mielipiteitä tästä aiheesta kuin meikäläisellä, että vedän vaan.
En tiedä siitä, mutta toi noin, niin voi olla jonkinnäköinen toi noin, niin kokonaiskuva ehkä aiheesta, koska tämä on itse asiassa ollut nyt tätä alkuperäistä Gamers Nexuksen video vähän nyt monisäikeisempi juttu, mutta jos nyt lähdetään liikenteeseen, niin hommahan lähti alun perin siitä, että Gamers Nexus julkaisi 44 minuutin videon Linus Media Groupista, eli tästä Linus Tech Tipsin nykyään taustayhtiöstä, siis heidän tämä mediayhtiö, jossa on siis yli 120 ihmistä töissä, ja Linusin omien sanojen mukaan hän on saanut sitä 100 miljoonan dollarin tarjouksen, jonka on hylännyt, eli aika isosta yritystoiminnasta kuitenkin YouTube-toiminnan niin kuin taustalla kyse. Ja tämä homma ehkä lähti liikenteeseen siitä, että tässähän koko homman starttina nyt oli tämä LTX24-tapahtuma, missä oli tämä Linus Tech Tipsin Labs-työntekijä oli, missä se, onko se tässä ihan heti alussa, oli sanonut siellä yleisökierroksella, että selittänyt tätä heidän benchmark-toimintaa, ja mä nyt tiedän, oliko se nyt sitten irrotettu asiayhteydestä, mutta vähän näillä sanoilla, niin kuin, että he täällä uudessa testilabrassaan, kun testaa, niin he testaa eri lailla tai paremmin kuin esimerkiksi Gamers Nexus tai Hardware Unboxed. He testaa niin kuin kaikki testit aina jokaiseen uuteen projektiin niin kuin puhtaalta pöydältä, eikä käytä vanhoja testituloksia ylpeydellä nyt tuosta omasta työstään. Josta nyt sitten ainakin tässä oli nyt shots fired niin sanotusti suoraan Gamers Nexuksen suuntaan. Steve siinä sanoo alkuun, että hän ei ole tätä aiemmin kommentoinut mitään, mutta nyt sitten ottaa tässä videolla, 44 minuutin videolla nyt sitten asian esille ja tavallaan teki sen sitten sen oman vastineensa nyt sitten jossain määrin tämmöiseen journalistiseen raportointiin kiedottuna ja oli sitten sen oman vastineensa ja sen raportoinnin sitten hyvin kyllä niin kuin pohjustanut käytännön esimerkkeillä, minkälaisia ongelmia Linus Tech Tipsillä on ollut tuolla vuoden aikana tai pidemmälläkin ajalla jo testien tarkkuudessa, miten siellä on niin kuin tehty aika räikeitäkin virheitä, jotka on julkaistu tietoisesti, Onko se sitten kyse huolimattomuudesta, kiireestä, välinpitämättömyydestä vai mistä? Sitten tässä videolla nostetaan esiin eettisyysongelmat, eli täällä on muun muassa sitten toi Noctuan kanssa yhteistyö nostettu esille. Noctuan tuuletin väristä ruuvimeisseliä työstetään paraikaa ja kuuleria taidetaan myydä Linus Tech Tipsin logoilla. Ja sitten täällä oli toi Linusin $250,000 investointi nostettu esille Framework kannettavaan valmistajaan, ja sen lisäksi tai sen jälkeen, kun hän on tämän investoinnin tehnyt, niin hän on tehnyt sisältöä Frameworkin kannettavista tällä kanavalla sitten mediana omasta investoinnistaan niin kuin huolimatta, sekä arvostellut ja testannut kilpailijoiden tuotteita, vaikka on niin kuin selvä tämmöinen conflict of interest, eli mikä se nyt sitten on suomeksi, eturistiriita tai tämän esteellisyys tavallaan siinä, jonka hän on vaan sanonut, että trust me bro, että hoidan kyllä edelleen niin kuin asiallisesti, että kyllä te voitte muuhun luottaa. Ja tämä nyt on ehkä ollut vähän myöskin osa ongelmaa, tämä trust me bro -mentaliteetti. Mutta toi viimeisimpänä sitten tässä nousi esille tämmöinen kohtuu villi skenaario. Linus Tech Tips oli tehnyt testin tämmöisestä startup-yrityksen nesteblokista, prototyypistä, joka toi oli, saanko mä sen tästä johonkin kuviin, tossa noin, joka jäähdyttää niinku prosessoria ja näytönohjelta samaan aikaan. Tämä oli prototyyppi, joka on ennakkomyynnissä $800 hintaan. Linus Tech Tips teki siitä nyt tämmöiseen testivideon sitten, jossa ne käytännössä kokeili sitä, ja tässä videotekemisessä ja sen jälkeisissä asioissa meni moni asia aika päin sitä itseään, eli se oli suunniteltu 3090 TIlle, ja tämä startup lähetti tuon blogin kanssa se 3090 TIin tuonne Linus Tech Tipsille, ja briefasi Linusin jotain työntekijää, että miten se asennetaan, miten se testataan, miten se toimii, ja todennut, että se voi myös olla, että se toimii 4090 kanssa, mutta he ei ole varmoja siitä. Linus Tech Tips, tai tämä organisaatio, hukkasi sen 3090 TI:n, mikä niille oli lähetetty sitä testiä varten, teki videon sillä 4090:llä, toteaa siinä videolla, että onko meillä väärä näytönohjain tässä näin nyt mukana. Lämmöt oli aivan päin helvettiä, ja tuotet tyrmättiin, että tämä on aivan paskaa, että älkää ostako tätä. Vaikka se oli testattu väärällä grafiikkapiirillä, ei ole välttämättä kontakti kunnossa. No tämä nyt ei nyt ehkä sit vielä ollut se kaikkein ikävin juttu. Linus perusteli Vanshowssa sitten tätä, että hän ei kyllä sitten enää jälkikäteen tai siinä hetkessä halunnut käyttää 100, 200 tai $500 työntekijöiden aikaa, että he olisi testannut tämän oikealla näyttiksellä ja kunnolla. Ja totesi vaan, että se ei olisi muuttanut mitään hänen loppumielipidettään, olisiko se ollut sitten 20 astetta niin viileämpänä toiminut vaikka, että hän ei suosittele, että tämä on paskatuote. Ja tähänkään tämä koko skenaario ei vielä loppunut, vaan sen jälkeen selvisi sitten, että ne oli sitten luvannut palauttaa sen prototyyppiblogin kahteen otteeseen sille startup-yritykselle. Mutta jotenkin se sitten kommunikaatiokatkosten jälkeen päätyi huutokaupattavaksi hyväntekeväisyyteen siellä heidän LTX-tapahtumassaan, LTX23-tapahtumassaan. Ja sitten se blokki oli kadonnut sitten jollekin ostajalle. Ja tämän toi sitten toi Gamers Nexus tässä omassa videossaan niin ilmi vastuullisuudesta esimerkkinä. Sitten oli ollut toinen esimerkki, että ne testasi Short Circuit-kanavalla pelihiiren ja oli unohtaneet ottaa siitä sitten pelihiiren pohjasta niin noi muovit noiden tassujen päältä pois ja haukku sen sitten pystyyn, että se ei ole kauhean liukas se hiiri. Ja siinä oli muovit näkyvillä tosiaan tuolla pohjassa. Sitten ne oli vielä erikseen sen kiistänyt, kun valmistaja oli sanonut, että hei, te unohditte ottaa ne muovit pois. Ne oli kiistänyt, että kyllä me otettiin ne muovit pois, mutta sitten päivittänyt myöhemmin, että oltiin me sittenkin unohdettu ne muovit sinne paikoilleen. Mutta tämmöisiä esimerkkejä, eli tämä oli nyt vaan tämä Steve Gamers Nexuksen video oli nyt sitten tämmöisillä esimerkkeillä terästettynä tavallaan se statementti tehty siinä sitten. Ja.
Kuulostaa siltä, että siellä maalataan isolla pensselillä, mutta siellä ei osaamista isolla pensselillä maalaamiseen.
Niin, osaamista tai menee vähän niin kuin ehkä epäsynkassa sitten se, että mitä niin kuin yritetään tehdä, mitä onnistutaan tekemään ja mitä puhutaan, että tavallaan mitä tuolta koko luokan organisaatiota voisi osata odottaa. Niin kuin, että tota. Ja sitten sit on koko aika selitelty kuitenkin sit kasvukipuja ja tämä kehittyy ja tästä tulee hyvää ja kaikki on niin kuin hyvällä mallilla, mutta toi. Joo, no tämä oli nyt tavallaan tämä ensimmäinen juttu, että Gamers Nexus tosiaan teki oman vastineensa tähän Linus Tech Tipsin tähän niin sanottuun pieneen syytökseen heidän testeistään, teki vastineen ja julkaisi tämän videon, ja tässä aika moni nyt sitten kyllä sitten tuli tämmöinen niin kuin lumipaloefekti, että aika moni tuolla Linus Tech Tipsin katsojakunnassa ja yhteisössä oli aika lailla samoilla linjoilla tuon Gamers Nexuksen kanssa, ja just että tuo julkaisutahti, videoiden julkaisutahti on niin kova ja iso, että miksi se täytyy olla semmoinen. Linus Tech Tips on itse sen itselleen määritellyt, että ne julkaisee niin monta videoa viikossa. Mä en nyt muista, onko se nyt sitten 25 videoa viikko vai mikä se on se tahti. Mä en nyt muista, mikä se on se tarkka tahti. Mutta kuitenkin työntekijät valittaa, että ne tekee liikaa duunia ja liian nopeasti ja jää huolellisuus vähän niin kuin puolitiehen ja näin. Ja sitten tämä Billet Labsin keissi oli vaan sit kulisseissa hoidettu niin päin helvettiä, että se kanssa aika montaa sitten ilmeisesti vähän tympi. Ja nämä Linus Tech Tipsin testivirheethän siis on aika yleisesti tiedossa, ja niitä on perusteltu aika pitkälle vuosien varrella, että nehän tekee vaan viihdettä, että eihän niiltä voikaan odottaa mitään tarkkoja testejä, tai jos on virheitä testeissä, niin sehän on vaan viihdettä, että ei niitä testejä nyt kannata ehkä ottaa toteena.
Ei se kyllä muista tolleen toimi, jos sä oot taho, joka esittää niin selkeitä testituloksia, että ne esitellään niin kuin taulukoitteen sun muiden just muodossa, näin. Niin kyllä siellä se olettavuus on, että jos, tai niin kuin, että se on jo aika ekstriimiä tavallaan niin kuin isossa kuvassa, että sä oot testannut jotain silleen, että siinä on joku vertailutaulukko ja eksakteja tietoja, niin jos sä oot niin pitkälle mennyt, niin kyllä se silloin, niin kuin, se silloin on ihan lähtökohtainen olettavuus, että silloin ne tiedot pitää kyllä paikkaansa, ja sulla on sen verran ammattiylpeyttä ja ammattitaitoa. Ja toki joskus tulee virheitä kaikille, mutta sitten se, että miten meillekin ne sitten korjataan ja hoidetaan, juu meillekin ihan yhtä lailla, mutta sitten se, että miten se hoidetaan ja korjataan, ettei selitellä tai kierrellä tai jotain muuta valehdella, että mitä on tehty, niin se on sitten niinku kaksi ihan eri asiaa.
No, mutta se on ollut yleisesti kyllä, mä voin sanoa, että jokainen melkein, joka vähänkään asioista tietää jotain, katsonut Linus Tech Tipsin video ja testejä, niin siellä on aina jotain vähän häröstiä ja virheitä, ja sitten niitä pistetään kommentteihin, pinnataan ja ei pinnataan, ja niin kuin näin. Mutta Gamers Nexus ehkä nyt oli sitten tarpeeksi iso taho, joka nosti sen kissan pöydälle, ja kun ne nosti sen kissan pöydälle, niin aika moni sitten myöskin lähti sitten siihen, että niin, no mä oon huomannut kyllä tämän kanssa ja että mä oon kanssa tätä mieltä. Eli saatiin vähän semmoinen siinä sitten lumipalloefekti pyörimään. No, ei tässä nyt mitään tavallaan. Nämä kaikki, mitä nämä jutut Gamers Nexus nosti tässä videossaan esille, niin on ihan kyllä faktapohjaisia ja ne virheet on olemassa siellä. Ja, eikä siinä mitään. Olkoonkin vähän ehkä joku voi sanoa, että oli journalisti, jos tätä journalistiseksi työksi tai videoksi kutsutaan, niin tosiaan Gamers Nexus ei ollut pyytänyt Linus Tech Tipsiltä kommenttia tähän videolle, joka olisi kyllä ehkä tämmöisessä journalistisessa kontekstissa ollut reilua, mutta Gamers Nexuksella on omat motiivit ja jonkinnäköistä mun mielestä vähän draamanhakuisuuttakin välillä noissa omissa videoissaan, niin se ei ollut kyllä vahinko, että se Linusin kommentit sieltä jätettiin pois, ja sitä selitettiin jotenkin, että Linus olisi sitten taustalla saanut aikaa tai ehtinyt jotenkin korjaamaan tai peittelemään tai jotain tämmöisiä asioita, että ehkä silti sit kuitenkin siitäkin huokui semmoinen, että haluttiin nämä draamat tuoda tässä heidän videollaan semmoisenaan kuin ne on, ettei vaan mikään olisi ehtinyt muuttumaan siinä ennen videon julkaisua, joten vähän siinä semmoista draamahakuisuuttakin kyllä oli Gamers Nexukselta. Mutta kun tämä ei nyt jäänyt sitten tähän tämä keissi, vaan Linushan meni sitten omalla foorumillaan vastaamaan tähän Gamers Nexuksen videoon. Löytyisiköhän tuosta linkki, suora linkki sinne. Hän meni tuonne omalle foorumille ja sitten pari tuntia Gamers Nexuksen videon julkaisun jälkeen ensin vaan totesi, että tästä ei kyllä tule mitään One Showssa segmenttiä tai mitään muutakaan. Olen pettynyt Steveen, uhriutuu, selittelee, ei nyt ehkä ollut kriisihallinnassa. Hän on jättäytynyt toimitusjohtajan pallilta pois, menee tunnetiloissaan nyt sitten foorumilleen kirjoittelemaan, miten Today sucks, ja hekin on vaan, heidän tiimi on vaan pelkkiä ihmisiä. Ei oikeastaan käsittele millään tavoin sitä kritiikkiä, mikä oli nostettu tässä Gamers Nexuksen videolla, ja oikeastaan vähän uhriutuu siinä, ja tämä Billet Labsin keissinkin kertoo, että he on sopinut asian jo ja maksanut lasku, joka selvisi, että ei oltukaan ehkä ihan niin sit sovittu. Että tavallaan vaan melkein teki lisää haittaa tällä reagoinnillaan sitten tuohon Gamers Nexuksen video, jossa oli ihan oikeita huolenaiheita ja pointteja nostettu esille. Ja no, Gamers Nexus aika nopeasti totesi sitten, että ja Gamers Nexus totesi sen, että oli pettynyt tähän vastaukseen ja eipä tainnut mennä oikein heidän viesti perilleen ja näin. Sitten tuli esille, hei, Linus Tech Tipsin vanhan työntekijä, mä en oikein tiedä, mistä mä saan näitä niin kaivettua. Se heidän ex-työntekijänsä, joka oli irtisanoutunut sieltä aikaisemmin, tämä Madison, esitti sitten aika konkreettisia ja karuja väitteitä tuon Linus Tech Tipsin työympäristöstä, miten häntä on kohdeltu siellä, minkälaisia ongelmia hänellä on ollut siellä niin henkilökunnan kanssa ja johdon kanssa, ja miten niitä asioita sitten on siellä hoidettu, että ollut niin haukkumista ja en mä tiedä, oliko siinä jopa seksuaalista häirintää sitten nostettu esille. Ja se, siellä on ollut vähän niin kuin meininkinä todeta vaan, että ei muuta kuin koita nyt vähän skarpata tai yrität selvittää se asia ensisijaisesti sen kanssa, kenen kanssa sulla on ongelmaa ja näin. Joten siitä nyt on noussut sitten oma haluonsa, jota Linus Tech Tips on nyt sitten kyllä jälkikäteen sitten todennut, että se selvitetään sisäisesti ja myös ulkoinen tutkinta tulee siihen ja se julkaistaan se tutkinnan tulos, joten se oli nyt oma keissi, mikä tuli tänne myötä esille. Aika paljon sai lokaa niskaan tämä Madisoni siitä, että nyt on vaan tämmöistä huomiohakuisuutta ja yrittää taas draamaa luoda ja niin kuin näin, mutta se hänen selityksensä oli, että hänen mielenterveytensä ei kyllä siinä irtisanomisen yhteydessä ollut sillä mallilla, että hän olisi altistanut itse sit Linus Tech Tipsin fanipoikien ryöpytykselle ja haukkumiselle, jota nytkin on nähty tässäkin yhteydessä ulostulleena aika rumiin kääntein, mutta toisaalta nyt on ehkä semmoinen tilanne, että jos sen kanssa haluaa tulla julki, niin ehkä nyt voi olla sit sopiva hetki myös tulla julki sitten siinä. Ja. Sittenhän Linus Tech Tips julkaisi anteeksi pyyntövideon, eli Linus Tech Tips ja What do we do now? Anteeksi pyyntövideon vuoro oli sitten seuraavana Linus Tech Tipsiltä. 20-minuuttinen video, toimitusjohtaja, kaikki johtohenkilöt ja Linus vielä lopuksi sitten eivät nyt tässä sitten käsittele mitään siihen Gamers Nexukseen liittyvää tai jotenkin viittaa siihen, mutta kertovat nyt sitten, että mitä asioita tässä tehdään niin kuin kohti tulevaisuutta, yritetään parantaa asioita. Ja että videotuotanto on seis nyt tänne viikon ja ensi viikon, että niitä prosesseja parannetaan. Ja että se Linusin vastine siellä oli tunnepohjainen ja ehkä vähän väärin tehty. Ja toimitusjohtaja on ensimmäistä kertaa kameran edessä. Jostain käsittämättömästä syystä tämä nyt varsinaisesti ehkä ajateltiin, että olisi joku anteeksi pyyntövideo tai näin, mutta tässä ei itse asiassa oikein varsinaisesti pyydetty ehkä anteeksi. Tähän oli jätetty kaupallistaminen päälle, eli monetisointi päälle tähän videoon, joka sitten poistettiin, kun yhteisön kritiikki oli siihen monetisointiin niin kovaa. Ja sitten tässä videossa nyt sitten on aika tämmöinen korporaatiolausuntomeininki, mutta ne on jostain syystä päättänyt jättää tähän aika monta kaikkea jotain vitsiä tähän videolle mukaan, että sieltä löytyy lttstore.com ja sponsoriläppää ja jopa vähän seksuaalisävytteistä läppää ja tämmöistä tässä mukana, joten tätäkään ei nyt otettu sit kauhean hyvin vastaan, tätä pahoitteluvideoa. Ja ehkä me nyt sitten ollaan Tämän jälkeen tuli nyt sitten Linus Tech Tips taisi julkaista sitten tämän Madison Allegation. We are taking Madison Allegation seriously. We are conducting internal assessment alongside bringing third party investigator. Tässä oli nyt oikeastaan ensimmäinen sitten tämmöinen vähän niin kuin vakavasti otettava lausunto, joka tuli sitten jo tyyliin 48 tuntia myöhemmin. Ja tässä hetkessä me nyt oikeastaan tällä hetkellä nyt sitten ollaan. Tästä on nyt aika laajasti uutisoitu ihan jo mainstream-mediassa, siis Forbesia ja The Vergea ja myöten. Ja meidän keskustelufoorumilla on aiheesta aika runsaasti. 325 kommenttia on kerännyt tämä uutinen jo, ja uutista on luettu foorumin puolella 27 000 kertaa on tuota viestiketjua luettu meidän foorumin puolella, joten kyllä se nyt sitten kertoo, että asia on sitten ehkä, ja aihe on kiinnostanut kuitenkin aika paljon myös, vaikka aika moni sanoi, että eihän kiinnosta tämmöinen nörttitappelu yhtään, mutta luvut puhuu vähän kyllä eri kieltä.
Ja sit sen verran kierroksilla toi homma tässä nyt tainnut olla viime päivät, että sit siihen liittyen ympäriltä on sitten tainnut tulla kaiken näköistä pienempää todistetta ja huhua ja väitöstä ja kaikkea, mitä nyt ei kannata tässä kontekstissa lähteä edes käymään läpi, että ennemminkin vaikka katsoa viikon päästä, jos on vielä jotain uutta, niin vetää sitten vähän siinä kohtaa yhteen sitten, että mihin on päädytty, mutta et niinku, et aika kovalla kierroksilla noin mylly pyörii ja vähän molemmille osapuolilla tai Linusin puolustajat ja sitten no siellä on tietty osaan porukan toimesta niin toi Gamer Nexuskin sitten joutunut kritisoinnin kohteeksi sitten ainakin osittain, niin että siellä on vähän eri leireissä puoleen toiseen, niin käy aika kuumana toi.
Joo. No,
käsittely.
No mikä tässä nyt sitten ikinä onkaan lopputulos ja miten tätä nyt enää, mä en tiedä, onko Linusilla nyt halua edes millään tavoin noteerata noita Gamers Nexuksen kritiikkejä, tavallaan ehkä asettuvat sen yläpuolelle sitten ja eivät lähde siihen draamaan tavallaan mukaan, vaan niin kuin toi anteeksi pyyntövideokin nyt jo käsitteli asioita vaan yleisellä tasolla. Ehkä tässä nyt kuitenkin sitten on nähtävissä se, että se kokoaikainen keuliminen Linus Tech Tipsillä, kuinka nopeasti he kasvaa ja kuinka isoksi he kasvaa, ja jota on pidet, että läpsi on tulossa ja läpsiin investoitu 10 miljoonaa ja on ihan viimeisimmät laitteet ja tyyliin niin jopa vähän henkseleitä paukuteltu ja just nostettu jopa ihan niin kirjaimellisesti esiin, että meidän testit tulee varmaan olemaan parempia kuin Gamers Nexukseen ja Hardware Unboxed ja kenenkään muun testit netissä. Ei nyt ehkä suoraan sanottu näin, mutta tämmöistähän siellä on vähän taustalla niin haisteltavissa. Niin, ei se ole yritystoiminta myöskään sit samaan aikaan helppoa skaalata noin nopeasti ja noin isoksi. Ja taustalla on kuitenkin lähtökohtana tuommoinen yhden miehen YouTube-kanava ja tuotteiden unboxaus. Eli aika isoja kasvukipuja on ainakin nyt nähty tällä käytännössä tämän keissin tiimoilta. Mitä tarkoittaa, kun tämmöisestä pienestä startupista tai pikkufirmasta kasvetaankin plus 100 henkilön korporaatioksi.
Joo, kyllä. Se on vähän eri asia puuhastella jollain pikkuporukalla, jotka kaikki on ollut ehkä alusta asti samalla ajatuksella liikkeellä kuin se, että sitten on yhtäkkiä kymmeniä henkilöitä, joista valtaosa on sitten vaan palkattu töihin siihen osaksi sitä kokonaisuutta. Ja se vaatii aika paljon osaamista ja taitoa ja kokemusta, että se homma toimii sit oikeasti silleen, kun sen pitäisi ja kaikki asiat hoidetaan kunnolla.
Niin, ja sitten se, että sä keulit koko aika tavallaan, että kuinka paljon meillä on työntekijöitä, kuinka paljon meillä on kasvanut porukkaa ja meillä on niin paljon työntekijöitä, niin samaan aikaan siellä on fakta se, että kulut kasvaa aivan helvetisti, aivan järjettömästi. Ja se tavallaan myös sitten on monella se, että niin kuin, että he ei ole sitten kommentoi, että he tulee aivan järjettömällä tahdilla videoita pihalle, mistä sitä rahaa tulee, ja saadaan niitä sponsoripätkiä tuupattua niin kuin siihen sitten mahdollisimman paljon mukaan. Eli siinä on niin kuin vähän semmoiselle voitu sille omalle kasvulle ja vauhdille myös olla niin kuin sokeita, koska se on pakko pitää myös tuolla kasvutahdilla niin kuin yllä tuommoista niin kuin rahaa on tehtävä sitä mukaan, kun äijää palkataan lisää, ja se on myös aika aika tota paine ympäristö myös sitten, kun kulut ei niin katoa yhtään siihen, jos tulee joku notkahdus tai tämmöinen näin, niin ei onnistuisi kyllä tota onnistuisi toi noin ehkä, tai no miten mä nyt sanoisin, en mä ehkä oikein osaa hahmottaakaan, tota, että tietenkin heillä nyt pyörii kaikki tulopuoli niin paljon isommissa sfääreissä, mutta jos he nyt kuitenkin kohtalaisesti tuohon sponsorointiin ja mainontaan niin perustaa tuon hommat, niin ei sieltä nyt ihan äärettömästi sitä rahaakaan tule. Et isot on menot ja isot on tulot, mutta onko siellä semmoista järjetöntä bufferiakaan sitten välttämättä olemassa. Et tahtia on melkein vaan kiristetty koko ajan. Ja näin, mutta tota...
Onneksi meillä ei ole näkyvissä tulevaisuudessa kasvaminen 100 henkilöyritykseksi, että ollaan siltä osin ainakin turvassa.
Ei ole. Ja oikeastaan mä voisin ehkä sen verran vähän taustuttaa, että meillä on ollut tota, silloin, kun me ollaan IoTekkiä perustettu, niin me ollaan kyllä käyty jonkinnäköisiä keskusteluja ylipäätään tuosta niin kuin yritystoiminnan kasvamisesta tai kasvattamisesta tai ja omista niin kuin tavoitteista. Et silloin, jos palataan vähän ajassa taaksepäin, kun mekin tehtiin muropakettia Juhan kanssa vielä tuossa noin aikoinaan, niin silloin meillä ei ollut oikeastaan ehkä mitään semmoista, tai mulla, mä olin silloin itse yksin siinä niin kuin yrittäjän roolissa, niin silloin ei ollut ehkä oikein semmoista mitään niin kuin päämäärää tai ajatusta, että mitä yritetään tehdä sitä muropakettia aikana, vaan sitä hommaa yritettiin tehdä niin kuin mahdollisimman kasvujohteisesti, että koko ajan yritettiin, että saadaan tuotettua laajemmin sisältöä, enemmän tekijöitä, ei ollut mitään päämäärää siinä tekemisessä. Se on samaan aikaan todella myös kuluttava mentaliteetti pitkällä tähtäimellä, semmoinen päämäärätön kasvu. Ja sitten kun me perustettiin IoTekkiä, ja mä silloin pyysin Juhaa sitten, että lähtee niin kuin yhtiökumppaniksi, että ensinnäkin sitä yrittäjyyttä sitten, kun ruvetaan uutta sivustoa tyhjästä tekemään, niin se vastuu jakautuu ja tekeminen jakautuu, semmoinen päätöksenteko jakaantuu molemmille. Ja meillä oli kuitenkin silloin alkuun tavoitteeksi asetettiin se, että me pystytään tekemään tekniikkasisältöä IoTekillä plus miinus nolla tuloksella. Eikö?
Niin, no se oli se eka vuosi. Musta tarkkaan miten sovittiin, oliko se vuoden loppuun vai puoleen vuoteen. Että
vuoden loppuun
vuoden loppuun, että saisi niinku maksettua itsellensä jotain. Sen verran palkkaa, että pystyy niinku vuokrat maksaa ja ruuat. Niin. Tämä no, mulla nyt oli varsinkin semmoinen tilanne siinä kohtaa, niin se oli se tavoite siinä alkuun.
Joo, ja me oltiin laskettu kuitenkin sitten niinku palkat ja vuokrat ja kiinteät kulut, ja meillä oli niinku joku numero siellä 100 tonnin tienoilla varmaan, että tämän verran
ei täytyisi... Ollut edes niin paljon,
ei ollut niin paljon, mutta siellä
60
tienoilla
tonnia taas.
Oli se jossain ehkä lähempään 100 tonnia se realistinen, mutta joka tapauksessa niin toi, me oltiin laskettu eurolleen se, että tämän verran täytyy vuodessa tällä IoTekin tekemisellä tehdä, ja jos ei me sitä onnistuta tekemään, niin sitten me tehdään jotain muuta. Mutta me sitten onnistuttiin se, saavuttamaan se meidän tavoite kyllä sitten jo 6 kuukaudessa, joten sillä tiellä nyt ollaan vielä toistaiseksi tässä tekemisessä. Mutta me kyllä silloin tota toi noin, niin aika selkeästi myös tehtiin yritystoiminnassa sellainen päätös, että me keskitytään enemmänkin tekemään semmoista, mitä niin kuin halutaan tehdä ja ollaan kiinnostuneita tekemään, ja että se yritystoiminta on kannattavaa, eikä vaan se, että me yritetään tehdä vaan niin kuin kasvaa mahdollisimman paljon.
Mutta juu, kyllä. Sekin tie, mitä me silloin lähdettiin kulkemaan, niin se on kyllä aika massiivisesti muuttunut tässä mitä 7 vuoden aikana, mitä tätä ollaan tehty. Ollaan kyllä ihan erinäköisessä paikassa, mitä oltiin silloin, kun aloitettiin.
Niin, mutta toisaalta nykymaailmassa sun on ehkä vähän pakkokin kyetä mukautumaan jotenkin tämän maailman meiningin mukaan. Tai...
Joo, totta kai.
Näin, mutta tota toi, ehkä vielä semmoinen, että sitten tietty siinä alkuun, vaikka oltiin ajateltu, että ei lähdetä semmoista rajatonta kasvua tavoittelemaan, niin joka tapauksessa, kun me nollasta lähdettiin, niin sitä kasvuahan tuli silloin alkuun tosi paljon. Ja siinä aika nopeasti huomasi se, että myös sillä omalla tekemisellä pystyy aika hyvin edesauttamaan sitä lumipalloefektiä, mikä silloin sitten meidän sivusto ja foorumi kasvamiseen ja kävijämäärien ja sivulatausten suhteen silloin nousi silloin. Eli kyllähän me hirveä määrä tunteja pistettiin silloin niin kuin omaa työtä siihen IoTekin alkuaikoina, siihen sisältöön ja kaikkeen niin tämmöiseen. Että ei sekään olisi ollut kestävä tahti, mitä silloin painettiin sitä duunia.
Ei, ja sitten täytyy muistaa sekin, että olihan, niin kuin ei sitä etukäteen tiennyt kovin tarkkaan, mutta käytännössä niin olihan meillä pohjat tehtynä sitten kuitenkin loppujen lopuksi niin niiltä menneiltä vuosilta, mitä me oltiin jo vuosikaudet tehty periaatteessa ihan samaa juttua ja ihmisten kanssa oltu yhteyksissä ja kontaktit oli hyvin pitkälti olemassa sit niin kuin edelliseltä tai aikaisemmalta työuralta valmiiksi, että kyllähän se oli niin kuin, loppujen lopuksi oli aika vahvat pohjat sitten kuitenkin tullut tehtyä sitten valmiiksi.
Mm, joo, kyllä. Ja sitten kun tuli toi korona, niin tämä sisältöpuoli ja tekniikka-alahan oli aika hyvässä positiossa siinä määrin, että ihmiset kulutti runsaasti sisältöä netistä, investoi runsaasti tietokoneisiinsa ja oheistarvikkeisiinsa ja kaikkiin. Siinä oli pari vuotta semmoista aika hyvännäköistä kasvuvuotta, jolla mekin silloin investointiin sitten sisällöntuotantoon ja palkattiin silloin Oskari täyspäiväiseksi vaan niin sitä kasvua ehkä silloin vielä niin vauhdittamaan, koska trendi oli silloin kuitenkin vähän sen mukainen. Eli kyllä me sitten kuitenkin siinä, vaikka oltiin mietitty, että sitä kasvua ei lähdetä hakemaan, niin YouTube-kanava on kasvanut, sivusto on hyvällä mallilla ja myynti nousi silloin korona-aikana, niin kyllähän mekin silloin lähdettiin tietoisesti myös hakemaan sitä kasvua, josta me nyt ollaan tämän vuoden aikana sitten jouduttu myös taas vähän skaalaamaan taaksepäin ja vähän niin kuin käyttämään taas enemmän aikaa, että hetkinen, että mikäs tässä onkaan se nyt se meidän yritystoiminnassa ne perusmahdollisuudet ja potentiaalit, ja onko mahdollisuus palkata täyspäiväisiä sisällöntuottajia tähän vaan tekemään tätä sisältöä, ja laskeskeltu vähän plussaa ja miinusta, jos markkina meneekin alaspäin, niin kuin nyt on mennyt, että tämä ei täällä Suomessa tämä tekeminen skaalaudu. Se, että kun sanoo, että menee vähän paremmin, niin se ei tarkoita sitä, että pystytään palkkaamaan 10 äijää tuohon täyspäiväisenä tekemään sisältöä, vaan se on jokainen niin kuin lisäinvestointi kyllä mietittävä hyvin tarkkaan, ja se ehkä konkretisoitu tuossa koronan jälkeen myös meillekin. Että mitä tämä suomalainen tekniikkasisällön tuottaminen tässä nyky-internetissä ja sisältötarjonnassa on, kun on olemassa myös kaiken näköistä muuta sisällöntuottajaa ja influenceria ja vaikuttajaa, jotka ottaa palkkansa headsetteinä ja näppäimistöinä ja me yritetään myydä ihan niin kuin rahalla mainontaa, niin se on haastava toimintaympäristö myös niin kuin mainosrahoitteiselle ja markkinarahoitteiselle medialle ja yritykselle.
Kyllä, ja sitten samaan aikaan on tavallaan silleen etu, että me ollaan tässä paikallisessa markkinassa, tehdään suomen kielellä, mutta sitten taas niinku, sitten myös ne rajat on aika rajut, että ei tässä niinku meidän markkinassa ole ihan mainittavasti kasvunvaraakaan enää tästä nykyisestä sitten ainakaan niinku samalla aihepiirillä pelkästään, eikä nyt tämänhetkisillä näkymillä nyt helposti mistään muustakaan aihepiiristä.
Kyllä. Eli loppujen lopuksi ehkä semmoisena yhteenvetona, niin me ollaan aika hyvässä positiossa tällä hetkellä tässä Suomen markkinassa, tässä tekniikka-aihepiirissä. Ei ole nähtävissä mitään radikaalia kasvua tai nousua tai jotain semmoista tässä hommassa, mutta sitten taas toisaalta tekniikka-aiheisen sisällön kiinnostavuutta voidaan pitää semmoisena, että se voi olla jonkinnäköinen uhkakuva, että miten tämä nykynuoriso tätä tekniikkaa sitten enää on kiinnostunut. Ja miksei vähän vanhemmatkaan. Et mä näkisin, että ehkä enemmän on tällä hetkellä tässä meidän tekemisessä ja yritystoiminnassa niin vähän tämmöisiä uhkakuvia tai ainakin tämmöisiä vähän niin pilviä ympärillä kuin mitä semmoisia niin ihan rajattoman kasvun potentiaalia ja mahdollisuuksia, vai mitä mieltä oot?
Kyllä, joo. Ja niin samaan aikaan pyrkiä tekemään edelleen sitä niin paljon kuin mahdollista, niin sillä tavalla kriittisesti ja tutkivasti uuteen tekniikkaan niin kuin tutustumista, mitä ollaan aina tehty ja mitä halutaan tehdä, mutta sitten niin se uhkakuva, niin kuin sanoit just, että vähän nyt haisee siltä viime vuosina, että ihmisillä niin kuin just kyky ja halu keskittyä mihinkä asiaan niin on niin kuin vähentynyt ja sitten sen myötä myöskin niin kuin sellainen kriittinen suhtautuminen ja niin kuin kiinnostus, että ennemmin vaan mennään kauppaan ja ostetaan ja sitten ostetaan uudestaan, jos joku ei ole hyväksi sen sijaan, että käytettäisiin edes varttiaikaa siihen, että vähän katsotaan ennakkoa, että mikä olisi mulle niin kuin hyvää tai onko tämä nyt hyvä tuote ostaa tai muuta vastaavaa. Niin se on sitten kuitenkin just se taas, mitä me niin kuin ollaan aina haluttu tarjota sitten lukijoille ja katsojille, että semmoista niinku mahdollisimman kriittistä tietoa siitä aihepiiristä, niin jos se ei kiinnosta, niin se on tietysti meidän kannalta aina huono juttu.
Justiinsa näin. Mutta meidän intressi on tuottaa suomenkielistä tekniikka-aiheista sisältöä, ja ollaan tehty työtä ja tämmöistä meidän päässä, että miten me sitä pystytään nuoremmalle ja vanhemmalle yleisölle tarjoamaan. Ollaanko onnistuttu vai ei onnistuttu, niin se on sitten tietenkin jokaisen arvioitavissa se. Mutta mä en nyt oikein osaa sanoa, tämä keskustelu meillä foorumilla varmaan jatkuu aktiivisena, tämä Linus Tech Tipsin toiminta. Mä itse nyt veikkaan, että hommat tulee jatkumaan varmaan aika normaalisti. Niin iso kanava, niin iso business, jos sieltä 100 000 tilaajaa lähtee pois tai 500 000 ihmistä ei enää heidän videoitaan katoa, niin se ei nyt ole heille mikään ihan massiivinen ongelma tai näin jopa isossa kuvassa. Yleensähän tämmöinen tarjoaa sitten heille mahdollisuuden todistaa itsensä ja luoda vähän nahkaansa ja jopa, onko lopputulos heille jopa tästä kaikesta huolimatta, jos tämä nyt oikein hoidetaan, niin positiivinen voi olla.
Niin se, en tiedä, jos ei nyt sieltä nyt jotain lisää luurankoja vielä löydy kaapista, niin todennäköisesti toi tosta sit, silleen toi suurimmat kierrokset pikkuhiljaa hiipuu, että totta kai löytyy se porukka, mikä silmissä on mainehaitta, varmaan aika pysyvä ja pitkä, mutta sitten ehkä nyt tässä kohtaa, mitä nyt pystyy vielä tekemään, niin voi ainakin toivoa tosiaan, niin kuin vähän viittasit, että tästä seuraa se, että he rupeaisi tekemään tiettyjä asioita niin kuin paremmin, että niin kuin toiminnan laatu paranisi nyt sitten tämän myötä, että se nyt on ehkä se asia, mitä tässä voisi vielä tehdä tulevaisuuden kannalta.
Kyllä, mutta me seuraillaan, jos tässä jotain dramaattista muutosta tapahtuu ja tuolta foorumilta voi sitten muitten IoT:kin TechBBS-keskustelijoiden kanssa asiaa kommentoida, spekuloida, käydä läpi. Et jos ei nyt mitään dramaattista ole, niin ehkä uutistasolla ei enää tätä tulla seuraamaan tai käsittelemään. Ja näin, mutta jatketaan nyt sitten vähäisen uutismäärän käsittelyä. Corsair julkaisi uusia iLink-laitteita nestejäähdytykseen. Meillähän on tällä viikolla julkaistu näistä iLink-laitteista esittelyvideo tuolla YouTuben puolella. Palataan ehkä siihen vielä myöhemmin, mutta nämä nyt juuri julkaistuina laitteina. Eli siellä on tullut HydroX Elite-sarja, prosessoriblokki, näytönohjain hybridiblokki ja pumppusäiliö, jotka tosiaan toimii tällä heidän uuden ekosysteeminsä sisällä yhdellä kaapelilla. Virrat ja data liikkuu sitten näissä. Sanoisin näin niin tekniseltä kantilta, niin ihan tervetullut uudistus tämäkin, aika muista johdotusta. Välillä joutuu näistäkin vetelemään pitkin ja poikin ja sitten niiden kontrollointi vielä erikseen, että en tiedä, kuinka suosittuja nämä on nämä Corsairin HydroX Elite-sarjan tuotteet Suomessa. Kyllä näitä tänne saa ostettua Corsairia ainakin verkkokaupan kautta, mutta ekosysteemi nyt laajentunut custom loop-vehkeisiin.
Ei varmaan niin, heidän omaan kaupan kautta, mutta en tiedä, miten suomalaisten jälleenmyyjien, mikä se oli se tuotemerkki?
HydroX Elite.
HydroX. Löytyykö joltain, mitä jos pistää vaikka hinta.fi tai Jimsiltä nyt löytyy ainakin jotain tarvikkeita, liittimiä. Kyllä Jimsiltä näemme varastossa ei ole kaikkea, mutta on siellä listattuna paljon, miten hinta.fi. Mutta no, eipä ne nyt jotkut EKVB-kamat halpoja on, mutta aika samaan luokkaan taitaa mennä noin Corsairinkin kamat, että on sieltä on sitä preemioa siinä hinnassakin, kyllä sitten taitaa olla sieltä arvokkaamman pää kategoriasta. Joo. Kyllä sitten.
Joo, kyllä.
Näyttäisi olevan tolleen Multsarilta löytyy ja muutamalta muulta, että vähän tuotteesta riippuen, että tommoinen viitisen kauppaa vähän enemmän tai vähemmän, missä Suomessa noin näyttää olevan listattuna kaiken näköisiä.
Joo, kyllä. Ja yksi vaihtoehto nyt tonne ja tuohon ekosysteemiin, he ovat nyt investoineet runsaasti, ja oikeastaan sitä hintaakin ehkä pystytään painamaan nyt sitten tällä alas, kun sitä tuotteistusta on niinku kattavasti, että ehkä he pystyvät jopa jotenkin tällä omalla kattavammalla tuotemäärällä sitä hintaa tuomaan alas sieltä sit pitkässä juoksussa. katsotaan. Mutta iLinkkiä nyt sitten tuulettimien ja Olivanien lisäksi nyt sitten custom loopiin. Se taitaa olla Corsairin johdotuksen tulevaisuus toi iLinkki.
Niin oikeastaan, no mitä nyt sitä pääsin on päässyt kokeilemaan, niin toi...
Palataan siihen sitten vielä videon
sanoisin, että oikeastaan nyt ihan mitkä tahansa vehkeet, mitä sinne koteloon sisäänny rakentaa ja mitkä tarvii virtaa ja jonkunnäköistä ohjausta tai seurantaa, niin, niin sen puolesta nyt melkein voisi sanoa, että on niinku mielikuvitus rajana, että mitä siinä voi laittaa ja mitä voi tarvita koneessa. Niin
ja on kyllä
sovellettavissa kaikkeen.
On kyllä viimeisen päälle tekninen toteutus näissä. Ihan puhtaasti tekniseltä kantilta ajateltuna tämä linkitys. En mä oikein keksi, miten se voisi järkevämmin tehdä.
Joo, kyllä. Se on ihan samaa mieltä, että tosi kalliilta vaikuttava toteutus, mutta no ainakin jos jotain positiivista, niin ainakin vaikuttaa siltä, että sille hinnalle tavallaan on kyllä sit saatu aika huolellisesti tehtykin, ettei ole itsellä nyt ainakaan tuleekin sieltä mieleen mitä asioita, missä olisi hirveästi oijottu. Että.
Joo. Ainoa kysymysmerkki on se, että jos Windowsiin on tulossa joskus se geneerinen RGB-hallinta-ominaisuus, niin onko tämä, ja aiotaanko tämä pitää suljettuna tämä heidän IQ-systeemi, vai onkohan tämä avattavissa oleva, en tiedä.
Niin, sitä mäkin toivoin, että sit kun se tulee se Microsoftin tuki, niin tai Windowsin tuki, niin että toi toimisi, mutta en ehkä henkeäni pidättelisi, että
kanssa.
On tossa kuitenkin jonkun verran tehty toteutuksen eteen, että se tosiaan toimii kaikki sitä samaa piuhaa pitkin, niin virrat kuin dataat ja laitteet osaa yksilöidä itsensä sieltä ketjusta ja näin edespäin. Niin.
Joo, kyllä. Selvä homma, ei mitään toi... Joku sanoi, että mun mikki on vähän hiljaisella, mutta mä oon varmaan tässä ottanut vähän etäisyyttä toi noin.
Joo, ja mäkin vispaan tätä mun mikkiä tässä nyt, kun mulla on se ollut tässä aika paljon muteella, niin kun mä painan siitä, niin mä saatan vahingossa nykäistä sitä aina 10 senttiä itteeni päin, niin siinäkin muuttuu tällä mikillä jo aika lujaasti volyymi.
Joo, näytyy. Kyllä. Mutta mennään eteenpäin. Siellä on Ryzen Threadripper Pro 7995 VX-prosessori löytynyt Geekbenchin vuodoista. Käytännössä varmistaa, että siellä on luvassa Epyc-prosessoreiden 4T-sukupolveen Zen 4 tai Zen 4 C-ytimiä. Eikö hetkinen, otas nyt. Niin Epyc-prosessoreissa oli jo tosiaan noin 96 ja 128 ydintä, niin nyt tämä Threadripper, eli tämmöinen niin sanottu workstation-prosessori, olisi sitten toinen kanssa ydinmäärä nousemassa yli 64. Toi on nykyään, kun toi ei oikein toi Threadripper ole enää niin kuin tänne kuluttajamarkkinoille, mitä mekin katetaan, ja niitä ei enää taida saada niitä pelkkiä prosessoreitakaan ihan yksittäisinä, vaan ne myydään noissa jossain HP ja Lenovo workstationeissa, niin se alkaa olla vähän irrallinen niin kuin skeneensä nyt sitten, että se ei enää oikein tässä meidän kuluttajapuolen hommissa pyöri mukana, niin Threadripperiä ei ole vielä julkaistu Zen 4-arkkitehtuurilla, mutta syksyn aikana ilmeisesti odotettavissa ainakin 96 ytimistä sinne workstation puolelle sitten, ja epykit sitten palvelin puolelle vielä erikseen. Mutta toi eteenpäin. Siellä toi Takumi, mikä sun ääntämis on toi, no niin tohon sitten, Takumi, kasvattanut siellä Brodici-prosessorinsa 192 ytimiseksi jättiprosessoriksi. Siellä on yhtiön logiikkasynteesityökalut on päivitetty ja se mahdollistaa ydinmäärän, SerDes-kaistojen määrän kasvattamisen ja nää niin 50%, mutta itse prosessori kasvanut vaan 20% ja. Eiköhän tää nyt taas me kanssa tonne laskentapuolen jutuiksi, että kuluttajapuolelle tästä nyt ei varsinaisesti sen ihmeempää.
Piti oikein tarkistaa, että jenkkifirma on kyseessä.
Joo, Kyllä. Yhtiö toimittaa ensimmäiset Prodigy-prosessorit kuluvan vuoden loppuun mennessä. Eli huhujen mukaan niin nopeimmat X86-prosessorit peitottaisiin nelinkertaisesti pilvikuormissa ja nopeimmat GPUt kolminkertaisesti HPC-tehtävissä, High Performance Computing-tehtävissä ja kuusinkertaisesti AI-tehtävissä. Eli tonne johonkin muuhun sektoriin kuin kuluttajapuolelle tai pelipuolelle nämä vehkeet, että tämmöistä piiritekniikkaa suorituskykyiseen laskentaan. Sitten Lenovon käsikonsoli kokoluokan tietokone Legion Go on nyt sitten renderöintivuodossa, ja nyt mä annan semmoisen ohjeistuksen meidän uutispäällikkö Petrukselle, että tästä ei uutisoida samaan tahtiin kuin ROG Allusta aikoinaan. Eli toi
ehkä noin. Me voitaisiin ottaa myös koppi siltä osin, että meidän ei tarvitse myöskään niinku asiaa käsitellä niin monena viikkona, mitä me Allyä käsiteltiin. Mutta tämähän on liikkunut huhuissa tuossa aikaisemmin sen Allyn jälkeen, että Lenovolta olisi tulossa vastaava. Ja Lenovo nyt tiedetysti niin on maailman suurimpia tietokonevalmistajia, niin sinänsä nyt ihan niin kuin ton alan kannalta ihan merkittävä julkaisu. Aika samalta toi näyttää idealtansa muuten, mutta et siinä on nyt sitten nämä...
Jos ei ole julkaisu, vaan renderöintivuoto vasta.
Niin, renderöinnit, renderöintien perusteella, niin tuommoiset Nintendo-tyyppiset ohjaimet.
Switch-henkiset.
Niin, mitkä saa tuosta päädyistä irti. Että jos nyt on ainakin tukevasti toteutettu, niin miksi ei? Kyllähän nyt jonkun tyyppisessä pelailussa, sitten varsinkin jos tuon saa helposti johonkin telkkariin liitettyä, niin monipuolistaa sitä käytettävyyttä.
Joo, jätetään nyt tähän vaiheeseen tämä, koska tämä varmaan oikeastikin julkaistaan jossain kohtaa ja uutisoidaan siitä sitten, mutta kuvia voi nyt jo ihastella, tai renderöintivuotokuvia, jotka voi olla todellisia tai todenmukaisia ja lopullisista tuotteista tai ei, mutta tämmöistä Switch-henkistä toteutusta nyt sitten PC-käsikonsolipuolelle luvassa. Joo, sitten Razerilta siellä Black Widow V4 75% pelinäppäimistöä.
Tuosta kun kuvia kattelee tästä näppiksestä, niin näyttää vähän siltä, että siellä on nyt Razerillakin oltaisiin ehkä vähän otettu koppia nyt tästä
Asuksen ROG Asotista.
Niin, ja custom tyyppisten näppisten puolelta. Joo. Muutenkin, kun katsot tuosta alinta kuvaa, missä on rakennetta käyty läpi, niin siellä nyt on niinku rupeaa löytyy vaimennuskerroksia ja muutenkin vähän niinku enemmän rakennetta kuin mitä firman aikaisemmissa.
Mä varmaan joskus alkuvuodesta taisin vähän niinku sanoa, että onko vuosi 2023 75% näppäimistöjen vuosi, ja mä uskaltaisin nyt sanoa sen, että kyllä on ollut. Ja jopa siinä määrin, että tässä ei ole nyt enää vaan niinku hypätty tähän 75% kokoluokkaan, vaan nämä on alkanut nämä brändivalmistajat kyllä nyt ottamaan niin jo tuolta custom näppäimistöpuolelta jo ihan oikeasti onkeensa näiden näppäimistöjen niin toteutuksessa. Totta kai täällä nyt vieläkin on muovia käytetty vähän enemmän siellä sun täällä, missä mitä ehkä noissa laadukkaimmissa custom-näppäimistöissä ei ole. Ja tosiaan tämä gamer-henkisyyshän nyt näistä paistaa läpi siinä, missä noi on ehkä vähän maltillisemmat tyylisuuntaukset edustaa noin custom-näppäimistöt, mutta mun mielestä mennään niin oikeaan suuntaan.
Joo, ja toi koko suuntaustrendi nyt on niin oma juttunsa, että se on nyt vähän makuasiakin, että kuka tykkää minkä kokoisista näppiksistä, mutta niin kuin just varsinkin tämä rakennepuoli, että siellä nyt ruvetaan oikeasti ottaa koppia sieltä custom-puolen toteutuksista ja tekemään sitä paremmaksi, eikä mennä pelkillä RGB-valoilla ja jollain muilla ulkoisilla kikoilla 200 euron näppiksissä silleen, että kirjoitustuntuma on ihan täyttä sontaa, niin se on niin kuin mun mielestä tärkein nyt hyvä suuntaus. Että...
Joo, Petrukselle sinne, jos on chatissa, niin täällä lukee tekstissä PBT ja kuvassa lukee ABS.
Näissähän on välillä myös, en nyt tiedä tästä tapauksesta, suuntasin just Razerin sivuille katsomaan, mutta näissähän saattaa olla niin kuin leiskasta riippuenkin monella näppisvalmistajalla, että Nordic-leiskassa saattaa olla eri materiaalia näppäinhatut syystä X.
Kyllä. mutta ainakin tässä nyt tässä jenkkiversiossa on ilmeisesti myös ABS. Mutta tota toi, joo.
Ainakin lukee täällä EU-tuotesivulla, lukee keycapsissa kanssa Double Shot ABS keycaps. Joo.
Eli siellä on vielä vähän tingitty sitten, nyt sitten tota toi.
Mutta tosiaan kyllä mä sanoisin, että se double shotti siinä se tärkeämpi silti, joku ABS-muoviakin löytyy vähän eri laatusta, että sanotaan, että jos on hyvälaatuisista ABS-muovista tota double shotit, niin ei ne nyt välttämättä mitenkään mainittavasti
ei ole,
että se on sitten se pinnan kuvio riippuu kuitenkin myös sitä valuusta tai valun muotistakin aika paljon, ja sitten se kuluminen, niin, että kuinka nopeasti ne kiillottuu, niin se riippuu sitten muovilaadusta vähän, että.
Joo, toi 220 OVH ja raserin hintataso, kun ehkä yleisesti tietää, niin ei nyt ehkä ihan älyttömän mahdottomin hinta, että selkeästi sinne ROG-asotin suuntaan kilpailee. Tämä ei taida olla langaton siinä, missä se ROG-asotti on toi noin langaton.
Mä en tiedä, mainitsitko sä jo, mutta siis suurin ongelmahan tässä on nyt toi leiska.
Missä määrin?
No sitä ei ole saatavilla muuta kuin US iso.
Niin, joo, juu, kyllä, kyllä. Mutta ehkä se
on Euroopassa.
Ne on tullut yleensä myöhemmin sitten. Että.
Joo, mutta et tällä hetkellä nyt ei ole niin kuin mitään mainintaa valmistajalta siitä. Että vaikka jos mä oon nyt tässä niin kuin EU-sivuilla, niin sielläkin on pelkästään tuota US-layouttia tarjolla tällä hetkellä. Että.
Kyllä, kyllä. Mutta toi, joo, ehkä tulee, ehkä ei ole taidettu julkaista vielä mitään, mutta toi 75-prosenttinen ja ei ole tosiaan nyt vaan pelkkä koko kyseessä, vaan nyt on ihan oikeasti panostettukin jopa tähän.
Ja sitten tiedätkö, mikä on myös kiva juttu näissä NS-markettimerkkien näppiksissä siinä kohtaa, kun sieltä tulee joku vähän fiksumman tuntuneen toteutus, niin se on melko pommin varmaa, että nekin tulee jossain vaiheessa olemaan ihan hyvissä alennuksissa. Juu. Ennemmin tai myöhemmin. Niin.
Sitä saa sitä siellä asuksen ROG-asottia saa jo 200 euro pintaa.
Eikö sä sanonut, että sitä on saanut jossain aleessa jo alle 200 tuossa jossain jonkun hetken? Niin.
Pari sata pintaa. Niin. Ja sitten kun aikaisemmin on ollut vähän noissa custom-näppäimistöissä helposti, kun ne hinnat on mennyt yksittäisillä osilla sinne 300, 400, 500 euron niin kuin pintaa, ja et vähän perusteltu, että no, ne nyt on ihan eri planeetalta tai näin, niin kyllä nämä vaan täällä rupeaa pari sata euron pintaa jo kovasti kirimään tässä niin kuin Feature-setissä ja materiaaleissa ja tämmöisissä. Eihän nyt yksi yhteen ole, mutta täytyy nyt tietenkin hahmottaa se, että se on se custom-skene oma juttunsa ja tämä on oma juttunsa. Mutta,
Niin sanotaan, että jos nyt niin kuin tälleen nämä massa- tai isot valmistajat pääsee edes niin kuin suht lähelle, että se tyydyttää niin kuin kaikkien tai lähes kaikista niin kuin hiukankin normaalimmista ei-näppisharrastajista, niin se tuntuu jo tosi hyvältä. Mm-hmm. Niin se on mun mielestä niin kuin se riittävä taso. Ja kun siellä hoidetaan ne kaikki silleen perusasiat suht hyvin kuntoon, mikä custom-näppiksissä on kunnossa, niin se on fakta kuitenkin, että sitten kun valmistetaan isompia määriä, niin kuin näillä nyt on sitten taas resursseja, niin kyllä sen sitten saa myös näkymään niissä hinnoissa. Mm,
joo, just näin. Selvä, siinä oli isot uutiset nyt sitten käsiteltynä. Hypätään vielä tuonne lyhyiden puolelle. Kurkataan, mitä sieltä löytyy. 15. päivä, kun on ollut. Eli tuolta. Kokkonen siellä jumppaa omiaan näköjään koko aika siellä taustalla, mutta hei se mitään. Juna kulkee.
Siellä on ensimmäinen uutinen, taitaa olla toi Overwatch Bundle.
Joo, no niin, ja sitten ensimmäinen oikea uutinen oli se, että Intelin peruuttu Meteor Lake S-työpöydälle olisi kuvavuodossa. Mä en nyt ihan varmaa, että onko mä nyt missannut tuossa kesällä jossain ton roadmapin, että oliko toi Intel perunut tämän Meteor Lake jo kokonaan työpöydälle ja se tulee pelkästään mobiiliin. Vai mikä on juttu? Engineering Sample-prosessoreita liikkuu näköjään Meteor Lake S:stä, eli työpöytäprosessorista kyllä. Niitähän ne joutuu jakelemaan aika aktiivisesti hyvissä ajoin emolevyvalmistajille, virran syötön komponenttivalmistajille, sun muille tahoille, sokettiin ja emolevyyn ja kaikkeen muuhun liittyen, joten tämmöisiä pyörii näköjään, tämmöisiä Meteor Lake-työpöytäprosessoreita, eli sitä uuden nimeämiskäytännön sitten, Core Ultraa, kun se sitten edustaa vai mitä se edustaisi, mutta ilmeisesti jossain roadmapissa on jo todettu, että ne olisi koko Meteor Lakein perumassa työpöydällä ja se Raptor Lake Refresh olisi sitten se pelkkä työpöytäprossu, mutta katsotaanpa, miten tilanne kehittyy tästä sitten, mutta joo, siellä vähän kuvavuodoissa ollut, että tämmöinen prosessori on olemassa, mutta julkaistaanko vai tuleeko sitten kokonaan hylsyksi tämä työpöytä Meteor Lake -lanseeraus. Sitten, haluatko poimia sieltä jotain mielenkiintoista noista Kiina-julkaisuista? No, ei varmaan hirveästi tarvi mainita.
Joo, siellä oli Xiaomilla Kiinassa julkaisutilaisuus, missä tuli vähän kaiken näköistä. Ehkä nyt isoimpana toi niiden taittuva Mix Fold 3,
mutta sitäkään ei
mikä
taida
oli
tulla
aika ohut, mutta siitä ei ole mitään tietoa nyt vieläkään, että onko se tulossa globaalisti ja kaksi edeltäjämallia ei ole tullut, niin ei kannata nyt tässä yhteydessä sen enempää käsitellä muuta kuin, että jos nyt kiinnostaa tuommoinen kärkipään taittumanäyttöinen puhelin toteutus, niin kannattaisi ehkä käydä kurkkaamassa sitten omiin päin sen noniin, puitteissa.
Siinä on kiinnostuksen kohdetta kerrakseen.
Sitten sieltä tuli alle 200 euron taulutietokone, se tuli ihan globaalisti, 100-199, oli tuommoinen 11-tuumainen aika perus laite, mutta siitäkään ei Suomen Xiaomi vielä mitään ole aika enempää tiedottanut, niin odotellaan sitä.
Joo.
Sitten sieltä tuli lisää kiinalaisia, sieltä tuli OnePlusalta Ace 2 Pro. Normaalitilanteessa niin tämä saattaisi olla niin kuin 11T OnePlus, mikä tulisi täällä, mutta OnePlus on se mun mielestä sanonut melko suoraan, että niitä ei olisi T-sarjalaiset ehkä tulos tänä vuonna, niin voipi olla, että tämä sitten jää vaan Kiinan markkinoiden herkuksi toi kyseinen puhelin.
Selvä.
Pitäisi vielä. Sitten siellä on noin Samsungilta nyt tuli ainakin alkupäivitykset noille niiden taittuville plus tableteille, mitkä tuo sitten mukanaan noita ominaisuuksia, mitä on valmiiksi ollut noissa elokuun taitteen tai alun uusissa julkaistuissa malleissa.
Yes.
Niin niitä saa nyt noille vanhemmille sitten tuon päivityksen myötä.
Hyvä. Toi AMD on ilmoittanut, että se julkaisee Radeon tuotteita Gamescom-messuilla ensi viikolla, eli Saksassa järjestettävä tämmöinen peliaiheinen tapahtuma. Please join AMD Radeon team Gamescom next week for our major product announcements. Ja tämä nyt on varmaan maailman selkein juttu, että sieltä on todennäköisesti tulossa Radeon RX 7800-set tai 7700-set. Ja Starfield-peli tulee olemaan esillä messuilla myös. Starfieldihän saapuu peli 6. syyskuuta. Mutta ensi viikolla siis uutta Radeonia tonne 1440p-pelaamiseen suunnattuna. Oletteko menossa? Ei olla menossa. Näin. Sitten ei varmaan 80 millinen tuuletin nyt Arcticilta kovin suuressa tarpeessa käydä läpi.
Joo, jos jollain on tehokas 8-millinen tuuletin tarpeessa, niin kannattaa käydä lukaisemassa.
Jep, no niin, sitten artikkeli tuotantopuolella ei ole nyt tälle viikolle onnistuttu saamaan mitään aikaiseksi, mutta YouTuben puolella nyt sitten oliko siellä saatu aikaiseksi pari videota, eli meillä oli tosiaan RGB-eheytymiskoulu Kokkosen Juhalle täällä valitettavan epäonnistuneella.
Opettajan taidot oli puutteelliset selvästi.
Opettajan tietotaito RGBn suhteen oli niin kuin kohdillaan, mutta oli niin niskotteleva oppilas, että jälkiistuntoa valitettavasti tästä tuli ja repuutettu kurssi. Ei ottanut RGBtä avoimin mielin sisuksiinsa, vaan hangotteli vastaan.
Sun RGB-pedagogiikassa on nyt selvästi vielä aika paljon, olisi niinku petrattavaa.
No sanotaan näin, että löytyy semmoisia tapauksia, jolle ei kyllä oikein tämä homma, homma niin kuin aukeaa, näin, vaikka väännettäisiin rautalangastakaan.
Sanotaanko näin, että hyvänkin oppilaan saa pilattua huono opettaja ja hyvän urheilijan saa pilattua huono valmentaja, niin mä sanoisin, että se oli vähän sen samantyyppinen joo tilanne.
Meille tuli tosiaan Corsairilta tämä niiden iLink eheytymispakkaus kaupallisessa yhteistyössä, eli käytiin ja esiteltiin tuotteet ja tämä iLink-tekniikka nyt käytännössä, koska tämmöinen nyt varsinaisesti mikään hirvittävä testaamisen aihe on, vaan juurikin sopiva aihe niin kuin valmistajan kanssa tehdä esittely. Siellä oli heidän toi uusi all-in-one, sitten oli toi kolmen tuulettimen starter-kitti, ja sitten oli noita yksittäisiä härpäkkeitä, mitä kaapeleita ja systeemhubia on tarjolla markkinoilla. Kalliista tuotteista on kysymys, siis siitä ei pääse mihinkään. Et tällä hetkellä ton yksittäisen tuulettimen hinta on tuossa aloituspakkauksessa se hubin kanssa, niin 53 euroa kipaalle tuon tuulettimen hinta, ja toi all-in-one taisi olla 280, eikö se oli. Mutta samaan aikaan kyllä sitten tietty tuotteet on laadukkaita, tuotteiden kaapelointi on toivottavasti se, mitä tietotekniikan kaapeloinnin tulevaisuus isossakin kuvassa jopa on. Toimi käytännössä kyllä, se taisi nyt olla ainoa, että sä totesit, että sä olit ihan vakuuttunut tuosta tekniikasta.
Niin, mä oon niitä, Lianliltahan tosiaan löytyy kans niitä ketjutettavia tuulettimia. Sieltä oli taisi olla kommenteissakin, oli muutama kysynyt, ja mä sen muutama itsekin vastasin, että niissä on niinku teoriassa idea sama, ja mä oon niitä joskus kokeillut jossain messuilla, mutta käytännön tasolla niin se ei ole niinku ihan samaa. Et ensinnäkin, no ainakin, mä en muista, onko se ollut se ensimmäisen vai toisen sukupolven malli vai molemmat, mutta olisiko se nyt ainakin se ensimmäisen sukupolven malli Lianlilta, niin se ei mun mielestä ollut ensinnäkään se, tai se fyysinen toteutus, niin siinä olisi ollut ehkä vähän petraamisen varaa, niin kuin semmoisen laatuvaikutelmaan muun suhteen se kakkosmalli taisi parantaa sen jonkun verran, mutta se isoin ero siinä Lianlin toteutuksessa on se, että Lianli käyttää siellä kontakteissa ja piuhoissa niin ihan niin kuin periaatteessa tavallista tuuletin johdotusta ja tavallista RGB-johdotusta, eli siellä menee ne ihan samat perusstandardi tuuletin ja RGB-johdot, kun sitten taas tässä Corsairin uudessa toteutuksessa nyt se ero ja se uutta, että siellä menee niinku virta ja data ainoastaan, eli siellä se ei tavallaan käytä sitä perinteistä vanhaa tapaa siinä itse valosignaaliin ja tuuletin signaaliin siirtämisessä. Ja se on myös, tämä nyt on vähän spekulaatio, mutta ei nyt ole ihan hirveän vaikea päätellä, että se on nyt myös se osasyy, miksi noi on sitten niin suorastaan poskettomaan kalliita tällä hetkellä, mutta ainakin teoriassa niin kun näissä nyt sitten oli kaikki RGB-herkut ja lämpöanturit, mitä nyt ei ehkä läheskään kaikki tarvii yhtään mihinkään. Et jos siitä otettaisiin ne pois ja vähän niin kuin yksinkertaistettaisiin tuo tuuletinta, niin kyllä mä voisin kuvitella, että siitä hinnasta saisi tostakin aika paljon viilattua pois. Et täytyy pitää sormet ristissä, jos on tuosta toteutuksesta yleisesti kiinnostunut, niin että tässä sanotaan nyt vaikka parin vuoden päästä, niin löytyisi sitten semmoisiakin vaihtoehtoja saatavilta.
Joo, kyllä.
Koska onhan toi hyödyllinen, niin kuin mä tuossa videollakin sanoin, niin onhan toi nyt hyödyllinen niin kuin muuhunkin kuin sen RGB-valojen ohjaamiseen, vaikka nyt tietty fakta on, että sitten kun ne RGB-valot siinä tuulettimessa on, niin se massiivisesti lisää sitä kotelon johtosotkua, että siinä se johdotuksen hyöty tulee tavallaan parhaiten esiin, mutta ihan tavallisessa tuulettimien virran syötössä ja ohjaamisessakin, niin onhan toi ketjuttaminen nyt fiksua ja helpottaa sitä
kyllä
johdottamista.
Joo, varsinkin kun tällä alalla nyt jäähdytysvehkeissäkin semmoiset tekniset suorituskykyuudistukset niin on aika minimissään tai oikeastaan ole edes, että sä tavallaan tarvii uusia tuotteita juurikaan. Että se on sitten, tässä nyt on keskitytty sitten valaistukseen ja LCD-näyttöihin all-in-oneissa ja tämmöiseen, että joka nyt
vähän turhia.
Niin, juuri näin.
Tämän tyyppiseen verrattuna.
Se on eri aihealue, josta moni kuluttaja on sitten valmis maksamaan. Jäähdytystehosta ei enää niinku tarvitse näiden uutuustuotteiden kohdalla harvemmin edes niinku murehtia. Se on siellä ollut jo vuosia niinku riittävällä ja hyvällä tasolla, mutta kaikkea muuta oheismukavaa siinä sitten onkin tarjolla.
kyllä tuossa, kun seuraavaa kokoonpanoa kasas, niin kyllä siitä täytyy myöntää, että vähän niin kuin pinna taas meinasettiin kiristyä, vaikka ei se ollut niitä RGB-valoja, kun oli just edelliseen kasannut tuollaisella ketjutettavalla systeemillä.
Kyllä,
niin
kyllä, täällähän nähtiin.
On se nyt se tekninen toteutus mikä tahansa, mutta jos niin kuin idea on sama, että saa ketjutettua ja tarvii vain yhden johdon syöttämään sitä virtaa sun muuta sinne, niin kyllähän se sitä nyt ihan hemmetisti helpottaa ja tekee siistimmäksi sitä johdottamista.
Taisi käydä kyllä pari päivää sitten sillä lailla, kun Kokkonen kasaili mustanpuhuvia tuulettimia siellä toi noin, niin kasaili tietokoneeseensa, niin saattoi ääneen vahingossa lipsauttaa, että olispa tässä nyt nämä Corsairin uudet IQ-iLink tuulettimet käytössä. Mutta niin kyllä se siinä äkkiä sitten tai sit mölyt pitää mahassa, että meinasi lipsahtaa tämmöinen tekninen ihastus tähän uuteen hommaan.
Tämä on totta, mutta se ei liittynyt siihen valaistukseen
ei,
millään tavalla.
Ei liittynytkään
tavalla.
Vaan tähän johdatukseen.
Meillä voisi olla myös jotain jonkunnäköistä tarinaa kerrottavaksi siitä RGB-valaistuksen ohjaamisen ihanuudesta. Me voidaan ehkä palata siihen mahdollisesti behind the scenes-materiaalina sitten viikon päästä, jos muistetaan, että
Mä en muista enää, mistä sä puhut. RGB-valaistuksen ohjaaminen on siis Erittäin mukavaa puuhaa, erittäin hyvin toimivaa puuhaa.
Jos ei se vie kolmasosaa projektiajasta sen takia, kun se ei toimi niin kuin sen pitäisi.
Juuri näin. Mutta toi Corsairin IQ Link-tuotteet esittelyssä YouTube-videolla ja sitten oli siellä Kokkosella yhteenvetovideo hiljattain julkaistusta ja testatusta ja myyntiin tulleesta Nothing Phone 2, eli Oskarin kirjoittaman artikkelin pohjalta yhteenveto testeistä teikäläisen toimesta. Tässä nyt ei varmaan sen ihmeemmin mitään uutta, koska artikkeli on jo käyty läpi ja yhteenveto ja kaikki tämmöistä. Kirjoitettu tekstiartikkeli löytyy IoTechin sivuilta sitten alla olevasta linkistä.
Joo, toihan toi meidän toimintatapaa nyt ainakin tällä hetkellä, että sellaisista tuotteista, mitkä nyt on jollain tavalla merkittäviä tai muuten sellaisia, että ne hyvin todennäköisesti kiinnostaa myös tuolla videopuolella, niin niistä sitten niputetaan aika lailla suoraviivaisesti sen jo tehdyn artikkelin pohjalta, niin sitten videokoosteet. Jos joku haluaa katsoa vähän yksinkertaistetummassa ja tiivistetymässä muodossa tulee videona tai sitten muuten ei jaksa lukea, niin se on nyt sitten se vaihtoehto osasta,
kyllä.
Osasta testatuista puhelimista.
Siellä chatissa ollaan kyllä ihan hyvin perällä ja huolestuneita, kun tällä viikolla julkaistiin toi IQ Link RGB-valo-artikkeli. Koulun, onko sä saanut RGB-flunssan täältä Porista?
Joo, mä rupesin miettimään, että on pariikin kommentoinut, että se voisi olla kyllä itse asiassa ihan niin kuin varten otettava vaihtoehto tuolle pujoo kautta heinien kukinta ajalle, että
täällähän on
täytyypäs mennä lääkäriltä kysymään, että olisiko niille jotain antaa jotain lääkärin todistusta tähän, että antaisi vaikka lähestymiskiallon sulle tai jotain muuta.
Tähänkö nyt on päädytty? Mä ajattelin, että jos ne antaisi sulle joku RGB-rokotuksen sieltä, että sä et enää käyttäytyisi RGB-valojen läheisyydessä niin epämääräisesti ja oudosti, mitä sä nykyään toimit. Eli toi sun toimintas on niin kuin lähes hämmentävää mystistä nykypäivänä, kun näkyykin RGB-valo jossain.
Mä luulen, että semmoista terveydelle vastaista toimintaa ei lääkärit saa harrastaa. Että
Mutta toi asiasta kolmanteen niin ensi viikolla käsitellään. Meillä on tosiaan toi Fractal Designin Nord Kotel oli tuossa seuraavassa PC-buildissa, joten siitä video ensi kerralla sitten. Eli näin, jos Nothing Phone 2 kiinnostaa, niin käykää katsoa tuossa video, lukekaa artikkeli. Mä vähän veikkaan, että Nothing Phone 2 ei kiinnosta ihan niin isoissa määrin, mitä toi Nothing Phone 1 on kiinnostanut.
Niin no ei ole enää.
Hype on laantunut. Ihan
niin, eikä sitä uusinta uutuusarvoa sit siinä myöskään.
Joo. Hype on vähän laantunut, mä sanoisin. Että toi meina oli todella kiinnostava tilastojen valoissa toi Nothing Phone 1, se puhelin julkaisu.
Joo, kyllä.
Näin. Mutta toi, alkaako meillä olemaan tässä viikonloppu ehkä kynnyksellä ja aiheet käsitelty ja jatketaan.
Joo,
taas ensi viikolla.
Eiköhän ne ala. Mulla on tässä nyt ainakin tosiaan työn alla nyt puhelinpuolella, mitä tuossa kesäloma-aikana vähän kertyi, niin Flippi Vitosesta tulee tosiaan se sellainen vähän lyhyempi muotoinen kooste. Ja sitten Honor 90 tulee myös sellainen kokeiltua tyyppinen juttu. Sitten mulla tulee Foldi Vitoinen sitten tuossa seuraavassa käyttöön. Sitten mulla on ollut älykellopuolelle tulee varmaan jossain vaiheessa, kun kerkee vaan se nyt ei ole prioriteettilista missään kärjessä, mutta joku kanssa tuommoinen lyhyen ehkä katsaus tuohon Samsungin noihin uusiin Watch 5-osiin. Sitten niissähän nyt ei ihan hirveästi mitään uutta loppujen lopuksi ollut, niin
joo.
Se on myös semmoinen aika melko nopeasti käytävä katsaus, että semmoisia nyt tuossa ainakin on.
Sähän tuut ensi viikolla myös tänne Poriin taas vähän sitten RGB-siirrytyshoitoon. Että...
Niin, mulla on nyt tässä sitten menee kans osa viikon ohjelmista nyt taitaa olla tässä vähän joka viikko nyt loman jälkeen, niin ainakin sen kerran tuun olemaan siellä yhden päivän, että meillä on nyt useampia kaikkia videokuvaussessioita ja buildeja tässä nyt ohjelmassa varattuna, niin...
Joo,
niin niitä sitten tietysti kanssa tehdään yhdessä.
Sullakin taisi olla.
Joo, mulla on sitten kanssa tulossa sitten myöskin.
No, se on mukava täällä. Meillä alkaa olemaan täällä aika hyvällä mallilla tämä uusi toimisto ja toi muutto. En nyt sano, että muutto on valmis vielä, mutta toi alkaa olemaan tämä uusi toimisto nyt funktionaalinen, niin toimistotöiden tekemiseen, kuvaamiseen ja näköjään podcastikin nyt on saatu aikaiseksi täältä uudesta toimistosta, joten semmoinen funktionaalinen osuus muutosta alkaa olla taputeltu, mutta semmoista vähän järjestelyä ja uusia toimintatapoja ja rutiineja tässä vähän kaikelle säilytykselle ja tavaran sisääntulolle ja ulosmenolle tässä nyt organisoidaan, että täällä on jaettu kyllä tälle mun kaverille täällä toimistolla ylennystä ja vastuuta, että on siivous vastaavaa nykyään ja pahvilaatikko vastaavaa ja muuta
avokätisesti, avokätisesti Nikolle antanut kaiken näköisiä uusia vastaavan titteleitä.
Kyllä, joo, just näin. Se on mukava.
Sitä mä lähinnä tässä mielenkiinnolla niin seuraan, kun mä kävin tuossa keskiviikkona, niin Sapsalta oli löytynyt semmoinen ihan täysin uusi vaihde nyt, että silloin oli niinku tietyissä asioissa, niin se oli tosi tarkkaa, että nyt niinku piti olla järjestelmällinen ja siisti, niin mä tässä mietin, että uskaltaisiko 2 viikkoa eteenpäin tästä, kun se on jo se homma niinku unohtunut ihan täysin, mutta täytyy katsoa. Mä en sellaista pientä betsiä tästä mielessäni itsekseen jo on asettanut itteni kanssa, että ihan kauan tämä hulluttelu kestää siellä.
Ihan reilu toi noin veikkaus. Mutta täällä jatketaan sekoilua täällä Porin päässä, mä en nyt uskalla luvata yhtään, mitä täältä tulee seuraavaksi, joten palaamme asiaan ensi viikolla todennäköisesti.
Kyllä, ei mitään syytä kyllä on, miksi ei.
Hyvää viikonloppua kaikille katsojille, kuulijoille ja hyvää viikonloppua Kokkoselle kanssa ja palaamme
tuohon. Samoin.
Hei, ensi viikolla tulee muuten varmaan toi jotenkin elokuun lopun pelistriimi, jos sä oot sen seuraavan viikon pois, jos ei vielä venytetä
niin sitten. No, niin se joko... Sitä joko ensi viikolla tai sitten seuraavan viikon alussa, koska sitten mä lähden siis Saksaan sen jälkeen. Niin.
Just näin, joo. Että jossain tässä näin infoa siitä kehii sitten.
Kyllä.
Hyvää viikonloppua, moro.
Moro.